Tere! Hea meel on olla jälle siin kojas, mis on saanud viimase kuu aja jooksul juba päris tuttavaks. Tavapäraselt küll esmaspäeviti on siin käidud, aga ja, ma mõtlen, et kui ma oleksin üks noor kristlane, kes on kõndinud läbi kõik Tallinna kogudused, siis väga tõenäoliselt võiks olla see koguduspaik, kus ma tahaksin maanduda. Väga, väga meeldiv koht. Meie ees on täna Jumala sõna ja alustaks esimese Peetruse 3:15-16. On meil siin seina peal ka Peetrus kogenud karjane jumalamees ütleb niimoodi. Pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma iga ühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südametunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad. Aamen. Peetrus toobki siin esile tegelikult kristliku elu ja tunnistuse sellise põhiolemuse. Ja nendes salmides siin näeme, et sõnad ja teod on nagu läbi põimitud. Nad on nagu üks tervik. Ja üldse rääkides siis soolaks ja valguseks olemisest siin maailmas, me ei saagi nagu õieti valida üht või teist, nagu me juba kuulsime ka siin intervjuus. Et meie sõnadel ei oleks mitte mingisugust kaalu, kui meie teod, meie eluviis seda ei toetaks, seda ei kinnitaks. Ja teisest küljest meie kellegi elu, ükskõik kui head me ka oleme, meie kellegi elu ei ole nii täiuslik, et ei oleks vaja sõnu, mis juhatavad Jumala poole. Need on ühe medali kaks külge, nii et sõnad ja teod need käivad kokku. Siin Peetrus ütleb, et pühitsege issandat Kristust oma südames. Ja ma olen mõelnud mõnelgi korral seda kohta, seda salmi lugedes, et mida me peaksime siis küll tegema oma südames. Kuidas me Jeesust enda südames pühitseme. Ja mind on aidanud nagu see mõte, et kui meie mõtted on tavaliselt seotud peaga, siis emotsioonid on seotud südamega. Ning rääkides tunnistamisest, see on siin ju teemaks, on üheks emotsiooniks, mis meie südamest esile tuleb, hirm. Kas oli võib-olla ka ühes nendest loengutest, mis siin oli juttu nendest põhjustest, miks kristlased ei räägi Jumalast, Jeesusest, oma päästjast. Ja number üks põhjus, miks ei räägita, on hirm. Hirm selle ees, kuidas teised inimesed reageerivad või mis minust saab. Ja siis, jah, me teame ka seda, et teinekord keegi on nii hirmul, ütleb, et mu süda kukkus saapas äärde. Ühesõnaga, et see hirm tuleb südamest ja teeb midagi hullu. Aga mida Peetrus ütleb, on see, et pühitsege issandat Kristust oma südames. Ehk siis teie südames olgu koht eelkõige Jeesusel Kristusel. Ja tema juba surub kõik selle hirmu välja ja annab meile julguse, annab meile tahte ja annab ka tarkuse. Ja teine pool siin on, et ütleb meile, et olge alati valmis kostma iga ühele. Kuidas me saame olla valmis? Ühest küljest muidugi, kui me elame kristliku elu, et selles mõttes me oleme valmis, aga teisest küljest, et me oleme ka ette valmistunud rääkima Jeesusest. Võib-olla mõnigi küsib, miks me üldse peaksime oma usku jagama. Teinekord on öeldud ka, et vaata näiteks seda inimest. Ta elab nii ilusat jumalakartlikku elu, ja kõik tema elus on suurepärane ja ta ei räägi mitte kellelegi oma usust. Et võib-olla tõesti, jah, on väga kena, väga ilus, aga kuidas tema sai kristlaseks? Keegi pidi talle ju rääkima. Ja see laul, mida me just kuulsime, mind see puudutas väga, sellepärast, et kui ei oleks olnud neid inimesi, kes rääkisid Jeesusest, siis ma ei oleks mitte ainult siin, vaid ma ei oleks üldse koguduses ja ma ei tea, kas ma üldse elus oleksin. Ja kindlasti mõnedki teist teavad konkreetselt neid inimesi, kes on ületanud oma sisemise hirmu, kes on rääkinud Jeesusest ja tänu kellele sa oled nüüd päästetute hulgas. Üheks põhjuseks, miks me peaksime jagama usku, on kindlasti Jeesuse käsk olla tunnistajad. Kõigi nelja evangeeliumi lõpus me leiame ühel või teisel viisil missioni käsu, et me peame olema tunnistajad. Ja samuti apostlite tegude raamat, millega algab ju kristluse ajalugu, kristliku koguduse lugu. Siis kohe alguses pannakse asi paika, et teie peate olema minu tunnistajad. Ja kui nüüd Jeesuse järgijad ei oleks olnud tunnistajad, siis sinna esimesse sajandisse see lugu oleks ka lõppenud. Aga tänu Jumalale nad on sellele käsule järginud ja see lugu jätkub ka 21. sajandil. Ja teine väga konkreetne põhjus on see, et kui me ei räägi Jeesusest, siis inimesed lihtsalt hukkuvad. Sest Jumala sõna ütleb selgelt, kellel on poeg, sellel on elu, kellel poega ei ole, sellel ei ole elu. Nii konkreetne ja nii lihtne see ongi. Sellest sõltub kõik, kas inimene tunneb Jeesust või mitte. Rääkides hukkumisest, Titanic, see üks võimsamaid transportivahendeid, mida inimene on loonud, on saanud nagu hukkumise sümboliks. Ja me teame, et Titanicul oli väga palju inimesi ja väga suur hulk neist läks ookeani põhja. Üks vend rääkis sellest, et tema käis Titanicu näitusel ja seal, kui ta maksis osavõtutasu, siis anti talle pilet kätte ja sellel piletil, nii nagu igal teisel piletil, oli kellegi nimi, kes oli Titanicu pardal sellel saatuslikul reisil. Ja siis ta jalutas seal ringi, vaatas igasuguseid eksponaate, osi Titanicust, aga ühel hetkel sai see näitust või see muuseum tema jaoks väga isiklikult, siis kui ta nägi oma nime. Seal oli kaks nimekirja. Üks nimekiri oli pealkirjastatud hukkunud ja siis olid nimed seal all. Ja teine nimekiri päästetud ja seal olid nimed all. Ja siis ta vaatas, et kus mina olen, kummal pool, see nimi, mis minul pileti peal on. Ja see hukkumise lugu on kahtlemata väga traagiline, aga samas ka selles olukorras oli inimesi, kes olid veel valguseks ja üks nendest oli John Harper. Ja nüüd me vaataksimegi videot sellest.
Oli 15. aprill anno domini 1912, kui Titanic vajus Põhja-Atlandi ookeani jäistesse voogudesse, võttes endaga kaasa 1517 inimest. Tolle aja suurima ja luksuslikuima laeva hukk tuletas maailmale meelde, kui habras inimelu tegelikult on. Siiski ei olnud Titanicu hukkumine üksnes ajalooline tragöödia, vaid lugu julgusest, vaprusest ja vankumatust usust. John Harper oli Titanicu pardal, kui see alustas oma esimest merereisi Southamptonist Inglismaalt Ameerikasse. Šotimaalt Glasgow linnast pärit evangelist oli kõikjal Inglismaal tuntud kui karismaatiline ja tuline jutlustaja, kes tõi oma kõneanniga paljusid Kristuse juurde. 1912. aastal kutsuti Harper jutlustama Moody kirikusse Chicagos, Ameerikas. 11. aprillil 1912. aastal astus John Harper Titaniku pardale. Kogu maailm imetles laeva, mida peeti uppumatuks. See oli tolleaegne suurim liiklusvahend, mille inimesed olid ehitanud. Laeva pardal viibisid mõned maailma rikkamad inimesed. Sel ajal, kui paljud reisijad vestlesid oma äritehingutest, saavutustest ja maistest igatsustest, rääkis John Harper teistele tuliselt Kristuse armastusest. Eluga pääsenute tunnistuste kohaselt nägid nad Harperis tragöödiale eelnenud päevadel tõelist usumeest. 14. aprilli õhtul, kui reisijad tantsisid pallisaalis ja proovisid õnne kaardilauas, pani John Harper oma tütre voodisse ja luges palveid, nagu ta igal õhtul kombeks oli. Öösel kell 23.40 põrkas Titanic vastu jäämäge ja uppumatu laeva saatus oli otsustatud. Reisijad, kes sel hetkel kahtlesid või ei olnud olukorras teadlikud, lõbutsesid edasi. Alles siis, kui laeva meeskond saatis välja tumedat taevast valgustavaid hädasignaalid, mõistsid reisijad oma olukorra tõsidust. Sellele järgnes paanika. Kõik toimus nii kiirelt, et John Harper jõudis vaid reageerida. Tema tegevus läks ajalukku kui näide vaprusest ja usust. Harper äratas oma tütre, võttis ta sülle, mähkis teki sisse ja viis üles tekile. Seal suudles ta tütart hüvasti jätuks ja andis ta meeskonna liikmetele, kes viis tüdruku paati number 11. Harper teadis, et ta ei näe oma tütart enam kunagi ja temas saab 6-aastaselt orb. Harper andis oma päästevesti ühele kaasreisijale, loobudes sellega viimasest võimalusest ise pääseda. Kui ilmalike ambitsioonide tulukesed hakkasid värelema ja kustuma, põles John Harperi oma veelgi eredamalt. Keset hirmu ja valuhüüdeid keskendus Harper jumalalt saadud eesmärgile. Pääsenud rääkisid, et nägid teda ülemisel tekil ümbritsetuna hirmunud reisijatest, kes põlvitasid ja palusid oma pääste pärast. Hommikul kell 2.40 vajus Titanic Põhja-Atlandi ookeani, jättes oma hauakohale seenekujulise suitsu ja aurupilve ja üle 1000 inimese. Nende hulgas Harperi võitlema jääkülmas vees oma ellu jäämise eest. Mees suutis kuidagi kinni haarata mööda ujuvast vrakist. Kiiresti ujus ta iga inimese juurde, keda nägi, ja õhutas teda uskuma Jeesusesse Kristusesse. Kui surm sundis teisi vaatama oma elu tühiseid eesmärke, leidis John Harperi eesmärk võita inimesi Jeesusele Kristusele veelgi rohkem kinnitust. Kuid peagi jäi John Harper võitluses merega alla. Oma viimastel hetkedel täitis see väsimatu ja vankumatu usuga mees oma elu eesmärki, hingede võitmist. Mina olen Titanicult eluga pääsenud. Mina olen üks 6 inimesest, kes 1517 inimese seast tol hirmsal ööl jääkülmast veest välja tõmmati. Ma heitlesin nagu sajad inimesed mu ümber Põhja-Atlandi ookeani külmade ja tumedate voogudega. Kannatanute hüüded kõlasid mu kõrvus, kui minust ulpis mööda mees, kes hüüdis, kas sinu hing on päästetud. Ma kuulsin, kuidas ta hüüdis teisi ja kuidas ta koos teistega vajus merepõhja igavikku. Üksi 2 miili sügavuses palusin ma Kristust ennast päästa. Mina olen John Harperi viimane pöördunud. Harper mõistis, et ta ei jää elama. Kuid tema näide surematust usust ja pühendumisest Jumala sõnale elab ja on meile kõigile eeskujuks. Keset meeleheitlike, uppuvaid mehi ja naisi ja lapsi juhatas ta neid risti juurde ja nõnda suri ta samamoodi, nagu oli elanud. Üks nimi huulil, Jeesus Kristus.
See on kahtlemata väga puudutav lugu ja ta on tõepoolest sümboolne. Sest piltlikult öeldes oleme me kõik ju nagu Titaniku pardal, ainult et suur osa inimestest ei tea, et hukk ootab ees, et see oht on. Ja küsimus, et miks sellel suurel laeval, kus oli ju päästepaate, miks hukkus 1517 inimest? Ja kas põhjuseid võib olla ju mitu, aga üks põhjustest oli see, et need, kes olid juba turvaliselt päästepaatides, et nad ei läinud tagasi, kui neid hüüti. Näiteks üks päästepaat mahutas 60 inimest, aga seal oli sees 28. Teises paadis oli seal 40, oleks mahtunud, 12 olid sees ja nad sõudsid, sisse said, hakkasid sõudma juba turvaliste vete poole. Neid hüüti, tulge meile järgi, päästke meid, aga nad kartsid, nad ei läinud. Ja küsimus on, et mida meie teeme? Kas me julgeme? Või ütleme, et ma kardan? Ma ei tee midagi teiste inimeste päästmiseks. Tõepoolest, kellelgi ei ole asja taevasse, kui ta ei kuule või ega usu Jeesusesse, Kristusesse päästjana isiklikult, ei ole teda vastu võtnud. Ja seetõttu hingede päästmise nimel tasub pingutada. Ma loodan, et me oleme selles motiveeritud. Aga nüüd küsimus on, et kuidas seda teha? Kuidas töötada hingede päästjana Jeesuse Kristuse heaks? Muidugi siin neid viise on päris palju, päris mitmeid ja teinekord nende üle ka vaieldakse, et mis on kõige parem viis, kuidas päästet edasi anda. Ja üks lugu kuulsast evangelistist T.L. Moody'st räägib seda, et peale ühte jumalateenistust tema juurde tuli üks naisterahvas, kes ütles, et teate, mulle ei meeldi teie evangeliseerimise viis. Ja siis T.L. Moody ütles, et tegelikult ega mulle endale ka väga ei meeldi. Aga mis on sinu evangeliseerimise viis? Naine ütleb, et mulle ei ole mingit evangelismi viisi. Ja siis Moody vastab, et sel juhul meeldib mulle ikka minu viis rohkem. Ühesõnaga, oluline on see, et me asjaga tegeleme. Ja kui inimene uppub, siis ei ole oluline, kas me viskame kuidagi graatsiliselt kaarega selle päästerõnga või kuidagi niimoodi alt vindiga või mis moodi me seda teeme. Oluline on, et me seda teeme. Aga muidugi teatud viisid võivad olla tõhusamad kui teised. Nii et selles mõttes, nagu Peetruski ütleb, et olge valmis. Valmistuge selleks, nii et mõelgem läbi, kuidas seda võiks teha. Siin festivaliga seoses on Andrease liikumine tulnud meile nagu silme ette ja siin on viis lihtsalt punkti, mis teil kindlasti on juba selged ja võite juba öelda, millises punktis te parajasti omadega olete. Aga nagu me eilsel lastepeol seal metodisti kirikus kuulsime, siis kordamine on tarkuse vanaema. Et kes see ema siis on, eks? Öeldakse, et rakendamine on tarkuse ema. Aga vanaema on ka hea. Nii et vaata ringi. Kõigepealt oma elukohas, oma töökohas, koolis pane kirja kohe inimesed, kellele sa võiksid olla valguseks, kellele sa võiksid tunnistada. Mõtled küll, et noh, küll ma näin neid nigu nii, aga jaa, meie mälu on, ma ei tea, kuidas teie oma, aga minu mälu on väga lühikene. Umbes nagu kuldkalal teinekord 5 sekundit, et noh, juba hetk hiljem ma ei mäleta, millest natuke aega tagasi juttu oli. Et hea on, kui on kirja pandud. See hoiab need inimesed meil silme ees. Sealt edasi vaatame, ups, läksime liiga palju. Vaatame ülesse, palume nende inimeste pärast ja palume, et püha vaim juba toimiks nende südames. Sealt edasi vaatame võimalustele, kuidas meil on võimalus nendega aega koos veeta, arendada suhteid, sellepärast, et öeldakse ka, et evangeelium on üsna raske sõnum ka, kui me räägime elust ja surmast. Ning et kõigepealt tuleb rajada usalduse sild, mis kannab välja tõe raskust. Et suhted on väga olulised ja sealt edasi vaadata ettepoole, kuidas rääkida Jeesusest, kuidas kutsuda festivalile, aga tõepoolest festivaliga mitte meie töö ei lõppe, et ei saa öelda, et nüüd on tehtud, et nüüd on linnuke kirjas ja evangelism ja mission on meie poolt nüüd täidetud, vaid see on elu kestev tegevus meil. Ja vaatame vajadustele, et kui inimene tuleb usule, siis ta on nagu no, vaimulik beebi ja ta vajab väga-väga hoolt. Kuigi sel teemal me küll pikemalt täna ei räägi, aga peame ka seda meeles. Mõned universaalsed juhtnöörid. Esmalt enne ela siis tunnista, et meie elu on üks osa tunnistusest. Ja nagu on öeldud, et on olemas viis evangeeliumi ja paraku vähemasti meie riigis võib öelda, et inimesed esimest nelja neist ei loe. Küll aga nad loevad seda viiendat, ehk siis meie elu. Ja vaatavad, et kuidas sa elad ja kas sa annab mõõtu välja. Kujuta ette olukorda, kus sa siis oled võtnud ette rääkida oma sõbrale või töökaaslasele, õpingukaaslasele Jeesusest ja Jumala armastusest ja kõigest sellest ilusest ja siis korraga ta peatab sind jah, et ma usuksin seda ükskõik kellelt, aga sinult, et sina räägid sellist armastuse juttu. See vist võib olla kõige hullem, mis võib üldse juhtuda, eks? Et sa jagad oma sõnadega parimat ja samas tuleb välja, et sinu elu kannab nagu hoopis mingisugust teist sõnumit. Nii et elu ja sõnad peavad käima koos kõlas. Muidugi me peame suhtlema inimestega. Nagu jah, siin juba tuli ka esile, et kõigepealt on oluline, et me võtame aega kuulata ära teiste inimeste lugusid. Muidugi me teame, et meie lugu on väga oluline. Meie lugu on kõige tähtsam. Meie lugu päästab. Aga enne me peame kuulama ka teisi. Olete tähele pannud, et kas see on väike grupis või mingisuguses arutelu olukorras, kuidas inimesed tahavad väga rääkida sellest, mis nende elus juhtus viimati ja jagada seda, mis on toimunud. Ja kui seda võimalust ei anta, näiteks tullakse kokku palvegruppi, aga ei ole võimalust, et rääkida lihtsalt oma elust, siis lihtsalt võetakse pikalt aega palveks, siis inimene hakkab palvetades oma lugu vestma. Olete tähele pannud sellist asja? Nii et andkem võimalust nii kristlastele kui mitte kristlastele rääkida sellest, mis on tema südames. Me kõik tahame jagada seda, mis meie sees on. Küsida, kuidas läheb, kuidas elu on. Muidugi me tahame kohe öelda, et Jeesus on vastus, aga muidu juhtub nii, nagu see Forrest Gump käis ringi, et kõik räägivad, Jeesus on vastus, aga mis on küsimus? Et kuulakem ka inimeste küsimusi. Kolmandaks, me esindame Jumala riiki ja selliselt me oleme just kui mingi võõra riigi saadikud siin maailmas. Tallinnas on küll Toompeal ja kesklinnas väga palju saatkondi. Erinevad riigid esindavad ennast siin Eesti maal. Ja meie oleme ka ühe riigi esindajad siin. Ning ise ei ole diplomaat olnud, aga olen kuulnud, et saadiku esimeseks ülesandeks, kui ta tuleb teise riiki, siis on suhteid arendada ja sealt edasi rääkida oma riigist, esindada oma riiki ja kõike sellega seonduvat. Olla esindaja, et lipp oleks nagu kogu aeg üleval. Nii otseses mõttes kui ka kaudses mõttes, et lipp lehviks, et oleks näha, et esindus on siin olemas ja mitte ainult olemas, vaid saadakse aru ka, et milliste väärtuste eest see riik seisab, mida ta edendab. Neljandaks rõhutada Jumala armastust. Võib-olla mõnigi teist on kuulnud ka sellist kuulutust, kus väga palju on juttu põrgust, hävingust ja võib-olla olete lugenud või kuulnud siin mõnedest evangelistidest, eriti vast kuskil 19. sajandi lõpul oli selliseid, kes kuulutasid põrgut nii, et inimesed haarasid kiriku sellistest võlvidest kinni, et taeva või ühesõnaga maa neid ei neelaks, et noh, nad olid nii hirmul. Aga kas me peame inimesi nagu ehmatama taevasse? Et pigem joostakse sealt, kus sellist hirmu külvatakse. Jah, sõnumis, evangeeliumis on tõsine külg ka sees, aga alustame armastusest ja lõpetame armastusega. Aga sinna vahele jääb ka üks väga, väga tõsine osa. Viiendaks, räägi lihtsalt ja aru saadavalt. Jumala armastuse sõnum tegelikult on ju väga lihtne. Aga me ise, kes me oleme üht-teist juba nagu rohkem teada saanud, piiblit lugenud, meil on väga palju huvitavaid detaile, mida me kõiki tahaksime jagada. Ja ma mäletan, kuidas noore kristlasena ma tahtsin ka ühele noormehele rääkida Jeesusest, et ta on pääst ja et ta suri ohvrina, aga kuidas ta võib mõista seda ohvrit mõistet, kui ma ei ole enne rääkinud talle üldse patust ja ohvriteenistusest, vanast testamendist, templiteenistusest ja kuidas see kõik käis ja siis kui ma olen kõik selle templi värgi ära rääkinud ja nagu jutuga Jeesuse juurde jõudsin, siis ma sain aru, et selle minu vestluskaaslase aju juba kõrbeb, et noh, ta juba jookseb kinni, et ei suuda enam vastu võtta seda kõige olulisemat, mille nii ma tahtsin jõuda. Aga nii, et ärme tehe siis pikka keerulist sissejuhatust, vaid räägime asjast ja teeme seda võimalikult lihtsalt. Ja tõesti, evangeeliumi jagamise viise on palju, Ja kindlasti kõiki ei jõua siin läbi võtta, aga siiski püüaks tegeleda selle küsimusega, kuidas jagada evangeeliumit, kuidas jagada usku, päästa sõnumit. Ning tooks esile siin kolm meetodit. Esimene on siis evangeeliumi fakte esitades. Nagu Paulus ütleb, et ma ei häbene. Evangeeliumisest see on päästeks kõigile rahvastele. Ja see esimene meetod on selles mõttes lihtne, et on neli põhisammu või põhifakti, mis me meelde jätame, ja iga selle fakti või sammu või punkti juures on hea meelde jätta ka vähemalt üks piiblisalm või ka kaks piiblisalmi. Nii et selles suhtes on ta väga, väga hea universaalne. Üks kõik, kus sa ka oled, teine kord võib-olla sõber avaneb kuskil saunas või spaas või matkal või kus iganes sulle ei ole käepärast piiblit ega mingit brosüüri, aga sul on peas neli punkti ja vähemalt neli kirjakohta ja sa saad hakkama. Esimene punkt siis, esimene samm rahuks Jumalaga oleks, et Jumala eesmärk on rahu ja elu. Räägime Jumala armastusest, Jumala olemusest, Jumala headusest. Jumal soovib meile kõige paremat. Ja nagu Johannes 10:10 ütleb, et ma olen tulnud, et teil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Et Jumal armastab kogu maailma. Ja ma arvan, et kellelgi ei ole midagi selle vastu, kui teda armastatakse. Kui, eriti veel, kui Jumal armastab mind. Teine samm või teine punkt on, räägib nüüd probleemist, et inimene ütleb, jah, aga mina küll ei saa aru, et Jumal mind armastaks. Et ei tea, kas see ikka tõele vastab. Ja siis sa räägid sellest probleemist, miks inimene ei koge Jumala armastust, miks ta seda ei taju. Et me ise tahame olla oma elu peremehed, me ise tahame teha oma elu otsuseid, käia oma rada. Ja tegelikult piibli algusest me näeme, et juba esimesed inimesed tahtsid isepäiselt nagu oma teed minna. Ja nii me näeme ka Eesti jonni meie endi keskel, et ise teame, ma ise. Ja see on viinud lahutatuseni Jumalast. Võib-olla sõber ütleb, et kuidas ma saan olla lahutatud Jumalast. Et ma võin olla lahutatud oma lähedastest või keegi võib öelda, et jah, ma olen oma ex-abikaasast lahutatud. Aga kuidas ma saan olla Jumalast lahutatud, sest ma ei ole kunagi temaga seotud olnud. Siis võib öelda, et see lahutatus sai alguse juba aastatuhandete tagant. Ja põlvelt on mindud ikka oma teed ja kokkuvõttes on toimunud juba nagu võõrandumine. Oleme nii võõraks muutunud Jumalast, et me isegi ei tea, et Jumal on olemas. Nii nagu paraku on lapsi, kes ei tea, et neil isa on olemas. Põhimõtteliselt just kui peaks olema, aga ei ole kunagi näinud ega kuulnud tast midagi. Et samamoodi on suurem osa eestimaalastest. Nad ei ole väga kindlad, et isa on üldse olemas, aga me teame, et on olemas. Me oleme temaga kohtunud, me oleme teda kogenud, tajunud seda armastust. Aga see on see probleem. Ja oma teed minek, see ongi see põhieksimus, patt, mis meid lahutab Jumalast. Ja samas patu palk on surm. Kuid Jumalal on lahendus. Jumal on olnud proaktiivne ja on loonud silla. On rist oleks selleks vastuseks. No, kui me räägime ristist, siis millest me räägime? Räägime Jeesusest. Räägime, et Jeesus kandis meie süü. Tema on lunastaja, tema on ohver. Räägime päästmisest, et Jeesus päästis meid. Jumal näitas oma armastust sellega, et ta andis oma poja. Et armu läbi me oleme päästetud. Ja neljas punkt, siis on nüüd pall meie käes, kuidas me reageerime, kuidas me sellele vastame. Et kui me võtame vastu selle pääste, olemegi päästetud. Ja kui me ei võta, siis mitte. Johannes 1:12, kõik, kes ta vastu võtsid, said Jumala lasteks. Need oleksid need neli fakti ja ka kirjakohad siia juurde, millega me juba saame hakkama igas olukorras. Ükskõik kas või näiteks bussis sõites või meil ei ole mingisugused abivahendeid vaja. Ainult need neli punkti meil siin kõvaketta peale salvestatud ja paar piiblisalmi. Aga loomulikult on lihtsam, kui sul on spikker näpu vahel, kui sul on selline buklett. Kas selline buklett tuleb teile tuttav ette, kellele on see olemas? No, kolmandikul. Aitäh. Aga ma arvan, et neid peaks olema vist, et jätkub kõigile. On siin kohe olemas, ukse juures. Nii et iga üks võib välja minnes võtta, varustuda sellise bukletiga. Neid buklette on ka päris mitmeid aja jooksul tehtud. Aga kõik nad on head selles mõttes, et siin on ainult põhiasjad sees. Siin ei ole mitte midagi liikset, ainult kõige olulisem. Ja hea on koos sõbraga seda lehitseda, läbi lugeda ja meie mõtted, meie vestlused tihti peale lähevad uitama kuhugile, aga see hoiab meid fokuseerituna teema juures. Teine asja, et ta on lihtne, kolmandaks ta on näitlik illustreeritud joonistustega ja kui sa annad selle sõbrale kaasa, siis ta on veel pikema mõjuga. Sõber saab ka kodus veel seda studeerida. Ja kui sa mõtled, et mul ainult üks buklett on, ma tahan seda ikka tagasi saada, siis ütlegi, et saame mõne päeva pärast kokku ja siis too see kaasa ja räägime edasi põhjustele kokku saada. Ja mäletate eelnevast seda esimest punkti, Ja esimene oli, et Jumal armastab sind. Alustame siis armastusest. Jumala eesmärk on rahu ja elu meie kõigi jaoks. Piibli kuldsalm. Johannese 13 näitab, et Jumal armastab meid lausa ennast ohverdavalt. See armastus on nii suur. Siin tuleb teine punkt illustreerituna, lahutatus. Ja siin on kohe näha, kuidas inimene ja Jumal on nii kaugeks jäänud teine teisest, et kuristik on vahel. Ning patus elamine on universaalne, kõiki puudutav. Inimene võib öelda, et mina küll ei ole patu teinud. Ma ei ole küll midagi hullu teinud. No, siis võib öelda, et aga piibel ütleb. Jumala sõna ütleb, et kõik on patu teinud. Ja tegelikult pat on juba see, kui me ei tunnista, et meie loojal, meie isal, meie Jumalal on meile midagi öelda ja et ta tahab meid juhtida. Ka juba see isepäisus isenesest on tegelikult patt. Ja nii me võime rääkida teopatudest, mingitest asjadest, mida me teeme, ja patususest sellest, et me oleme lahutatud Jumalast. Ja need on oma vahel seotud. Ning samuti on meile selgeks tehtud, ei ole saladust tehtud sellest, mis on tulemus, kuhu see asi välja viib. Patu palk on surm. Ja see on nüüd see raske koht. Kus juures me teinekord oleme sunnitud seda ka lahti seletama. Et kui inimene ütleb, et surm, noh, mis seal ikka? Et see on umbes nagu tõmbad telekal saba seinast välja ja finito. Aga tegelikult ei ole. See on nagu üks lõputu surm. Põrgu räägib ju sellest, et see kannatus on kestev. Inimene on seal sees jätkuvalt, tundub, et lõputult. Ja see ei ole kellegi jaoks meeldiv. Nii et ma arvan, et sellest tahaks igaüks pääseda sellest igavesest karistusest. Aga Jumal pakub midagi positiivset ja midagi, mida ei pea ega saagi välja teenida, vaid annina, kingitusena pakub igavest elu. Jumala and on igavene elu. Nagu Johannese 17.3 ka ütleb, mis asi see igavene elu on. Jutt ei käi ainult hästi pikast elust. Et inimesed pingutavad tänapäeval, et elada kauem. Juuakse rohelist teed ja toitutakse väga tervislikult ja mida veel tehakse, et elada mõned aastad pikemalt. See on võib-olla ka väärtus, aga siin Johannese 17.3 ütleb, et igavene elu on see, et inimesed tunneksid Jumalat, tõelist Jumalat, Jeesust Kristust. Et see on see, mis annab kvaliteedi elule. Teine kord sa räägid täis heas inimesega ja küsid, kuidas elu läheb ja ütleb, mis elu seega on. Eks? Et nagu elu on olemas, aga kvaliteeti ei ole. Aga siin me räägime nii kestvusest kui ka kvaliteedist. Nüüd selles illustreeritud pildiloos meil on üks selline osa veel siin vahel. Selle probleemi ja lahenduse vahel. Need on inimeste püüdlused. Et inimesed kas teadlikult või alateadlikult on püüdnud seda kuristikku ületada. Kas siis rängalt tööd tehes, püüdes saavutada midagi, püüdes teiste inimeste heaks kiitu välja teenida, kui kuulata näiteks hästi kuulsate inimeste intervjuusid või lugeda nende biograafiaid, siis on teinekord seal taga ka üks väga kurb lapsepõlv. Ja inimene on püüdnud läbi elu ennast tõestada, et ma olen ka midagi väärt. Ja see on pannud nagu hambad ristis pingutama. Ja siis on inimene saanud kuulsaks, siis ta on saanud nagu teatud sellise tunnustuse teiste poolt. Aga see tuleb ja läheb, see inimeste tunnustus. On püütud võib-olla ka lohutust leida sellise raha ja muude saavutuste, võib-olla ka religioossete tavade järgimisega, aga seegi annab väga lühikese lohutuse, see ei toimi, et need sillakesed nagu vajuvad ära. Ükski sild ei küüni Jumalani. Meil ei ole võimalik Jumalani üldse jõuda, tal on võimalik tulla meie juurde ja meile ennast ilmutada. Nagu me ka kuulsime siin tunnistuses, et ega mina ei jõudnud Jumalani, aga Jumal jõudis minuni. Ja tegelikult nii see asi ju käib. Meie ei saa Jumalat kuskilt kätte. Tänu Jumalale, et ta on selle lahenduse aga meile pakkunud Jeesuse Kristuse näol, kes on sillaks, kes on päästeks, kes maksis meie patu võla, kes kandis meie karistuse. Kui Rooma kirjast lugesime, et kõik on patu teinud ja patu palk on surm, see on see, mida meie oleme kõik välja teeninud, aga Jeesus kandis selle karistuse. Kristus suri meie eest. Ja me oleme päästetud usu kaudu, and Jumalalt, kingitus. Teinegi kord inimene ütleb, et aga mina ei saa praegu küll kristlaseks. Kristlast ei või minust saada sellepärast, et enne ma peaksin veel siin midagi korraldama oma elus või peaksin rohkem teadma asjast. No, ma mäletan seda, kuidas ühel jõululaupäeval kirikus ma olin sellel dilemma vahel, et kas nüüd minna eestpalvele. Ma teadsin, see oli juba teine kord, kui ma jõululaupäeval kirikus käisin. Ma juba teadsin, et teenistuse lõpus kutsutakse eestpalvele. Ja mul juba selline mõte käis, õigemini isegi hääl, sisemine hääl, et äkki ma peaksin minema. Ja siis teine hääl kõrvalt nagu ütleb, et sa ei ole veel valmis. Sa peaksid veel käima kirikus ja asja õppima. Ja siis esimene hääl ütleb, et aasta aega tagasi ka sa mõtlesid, et ma pean veel teadma. No nii ongi, et me ei saa kunagi valmis. Ja ei peagi saama valmis. Tule nii, nagu sa oled. Ei ole mingisuguseid selliseid eeldusi, et kvalifitseeruda päästetuks. Kui keegi on uppumas, siis ta ei pea mingisuguseid kursuseid läbi tegema või mingisugust teadmisi omandama. Ta peab ainult sellest päästerõngast kinni haarama. See on kõik, mis ta peab tegema, mitte midagi muud. Et teeme sellega selgeks oma sõbrale. Et see on ainult Jumalalt, ainult usu kaudu. Ja me peame jõudma ka sellesse punkti, kus see lugu ei jää lihtsalt looks. Nagu kõik muinasjutud lõpevad, et kui nad surnud ei ole, siis elavad nad veel täna päevanigi. Ja noh, oli tore lugu. Aga me peame selgeks tegema sõbrale, et see puudutab ka sind. Ja nüüd küsima, et kus sina oled? Kas sa oled siin või oled sa siin? Et mõtle selle üle. Kummal pool sa oled? Noh, inimene ütleb võib-olla ka, et kust ma võin teada. Noh, samamoodi ma võin öelda, et kust ma tean, et ma abielus olen. Noh, sellepärast, et ma olin seal, kui see abielus sõlmiti. Ma ütlesin jah sõna oma abikaasale. Noh, samamoodi on ka Jumalaga, et kui mingis punktis sinu elus on see, kus sa ütlesid jah sõna, siis sa oled Jumala laps. Kui sa ei ole kindel, siis ütleme koos seda. Ma aitan sind, ma julgustan sind. Nii et usk Jeesusesse Kristusesse, see on see sild. See on see, kuidas me saame Jumala juurde. Et ma tunnistan Jumalale, et ma vajan sind. Ma olen olnud võõras, käinud kui võõrana siin maal. Aga ma tahan sind tunda, ma tahan olla koos sinuga, elada igavest elu, tule mu ellu. Ja tõepoolest, kui inimene selle jah-sõna ütleb, siis sellest piisab. Teinegi kord tulevad mängu ka emotsioonid ja võib-olla ka räägitakse emotsioonidest ning mäletan, et minulgi olid need kahtlused. Et kui noored olid rääkinud sellest, kuidas keegi sai kristlaseks, siis toimus midagi väga imelist ja noh, mida kõike. Ja samas, kui minu eest palvetati ja ka mina oma selle hädise jah olin ära öelnud õigemini, aitäh Jeesus, lihtsalt sinna palve otsa, siis mul tekisid kahtlused, kas see nüüd toimus või see ei toimunud. Ei läinud südames soojaks, ei kuulnud häält, ei tulnud mingi valguskiir taevast. Aga emotsioonid on erinevad. Mõned võib-olla hakkavad rõõmust nutma, võib-olla kellelgi on midagi muud, aga tavaliselt rahu tuleb südamesse. Kuid emotsioone, ükskõik millised need võivad olla, ei tasu üle rõhutada. Oluline on see, et inimene selle sammu on teinud. Sa mõtled, et hea buklett küll, aga mis teha, kui bukletti ei ole? No, siis võtad paperi ja pliiatsi ja joonistad ise. Ja mõnes mõttes on see selline interaktiivne asi veel kõige põnevam. Et miks need Onu Raivo YouTube pliiatsi saated siin nii põnevad olid? Ta oleks võinud need ju kodus kõik valmis joonistada ja siis lihtsalt visata pakki ette. Aga see, kuidas joonist sünnib, on ka juba põnev oma ette. Ja siis joonistad sõbrale, et siin oled sina, siin on Jumal, aga mis vahepeal on? Ja siis tuleb see kuristik ja kõik see muu sinna juurde. Kus juures selleks ei pea olema Da Vinci ega Onu Raivo, et sellist asja joonistada. See on ju nii lihtne. No, kriipsujuku tasemel. Iga üks saab hakkama, isegi mina saan hakkama sellega. Nii et kui me kokku võtame nüüd need esimesed kaks punkti, ükskõik kas need olid 4 punkti meelde jätmine või siis bukleti kasutamine, illustratsioonide kasutamine, siis seal olid need 4 põhiosa, et me jagasime fakte, mis on olulised, siis kuskilt maalt sa tegid ka üleskutse. Mitte lihtsalt, et see tore lugu sai ära kuulatud, vaid et see puudutab sind ja sa pead võtma seisukoha. Kas sa ütled jah või ei, aga seisukoht on vaja võtta. Ja vaikimine tähendab eid antud juhul. Kui sa ütle Jumalale jah, siis see tähendab eid. Et siin on asi teistmoodi, kui tavaliselt öeldakse. Ja palvet. Isegi kui sõber ei ütle jah, sina palveta ikka tema eest. Aga kui ta ütleb jah, siis juhi teda palvesse, aita teda selles. Igal juhul mina vajasin väga abi, sest mina ei osanud palvetada. Ma ei osanud aitähki öelda õieti Jumalale. Ja väga ediselt see tuli. Aga see tuli, kui minult seda oodati. Öeldi, et ma peaksin palvetama. Ja edasi ka kinnita inimest, kui ta selle sammu on teinud. Ja väga hästi sobib selleks 1. Johannese 5.11.13, mis ütleb selgelt. Ja see tunnistus on, Jumal on annud meile igaves elu ja see elu on tema pojas. Kellel on poeg, sellel on elu, kellel ei ole Jumala poega, sellel pole elu. Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Väga oluline on vastpöördunule ka veel selgitada ja kinnitada, mis sammu ta on teinud. Ja kui ta on kuulnud igasuguseid imetabaseid lugusid sellest, mida keegi on kogenud või mis teda on siis tabanud, siis sa võid öelda, et emotsioonid ei ole olulised. Et sa võid teada, et sa oled päästetud. Jumal tõotab seda oma sõnas. Kui sa usud Kristusesse, sa oled päästetud. See on jah ja aamen. Ja kui me oleme siin kahest versioonist rääkinud juba, kuidas oma usku jagada, siis kolmas on väga isiklik. Räägi oma lugu. Jeesus ütles, et me räägime, mida me teame, tunnistame, mida me oleme näinud. Ja Johannes evangeeliumi 9. peatükis on juttu ka ühest mehest, kes oli pime ja sai nägijaks. ja kui tema käest siis küsiti, et kuidas see kõik nagu toimus, siis ta ütles, et ma ei tea midagi, et ma olin pime, nüüd ma näen. Tema tegi seda. Muud midagi. Et näidata, rääkida, mis toimus ja kes seda tegi. Jutustada oma lugu. Ja need põhipunktid, sinu elu enne Kristust. Ma arvan, et isegi kui see toimus aastakümneid tagasi, siis kui sa hästi pingutad, sa mäletad seda, milline see elu oli. Mida sa tegid, millised olid sinu väärtushinnangud ja mis toimus. Sealt edasi, kuidas Kristus tuli su ellu. See on muidugi loo kõige põnevam osa ja kõige tähtsam osa. Et kuidas sa kuulsid Jeesusest? Võib-olla sa kuulsid niimoodi nagu jupi haaval, et midagi siit ja midagi sealt ja panid nagu mosaiiki kokku, nagu sellist puslepilti. Võib-olla keegi tuli ja rääkis sulle kogu loo algusest lõpuni. See võib olla väga erinev, kuidas sa kuulsid Jeesusest. Ja kuidas sa jõudsid selle hetkeni, mil sa tajusid, et sa oled valiku ees, et nüüd ma pean valima. Et see ei ole lihtsalt lugu, vaid mina pean nüüd minema kas paremale või vasakule, üles või alla, ütlema jah või jääb vastuseks ei. Kuidas see toimus? Hea on seda rääkida. Kui keegi läheb kuhugile võõrasse kohta, kus ta ei ole elu sees käinud, siis inimesed on muidugi erinevad, aga väga paljud tahavad ka enne teada saada, et milline see välja näeb ja kuidas see asi käib ja kõiki teid asju. Sina oled seal olnud. Sa võid rääkida, kuidas see välja näeb, kuidas see käib ja lisada ka, et minu puhul oli see nii, aga mõne teise inimese puhul on see hoopis teistmoodi. Nii et on palju viise, kuidas see võib juhtuda ja mida sa kogesid. Ning sealt edasi ka sinu elu koos Kristusega. Mis muutus? Midagi pidi muutuma. Kui midagi ei muutunud, siis kas see toimus üldse? Midagi pidi muutuma sinu elus. Ja siin on hea võimalus rääkida sellest. Mina võin öelda, et esimene avastus, mida ma nägin, oli see, et enne oli minu kõnepruuk, kuidas nüüd öeldagi, täis selliseid nii öelda sidesõnu, mis, ütleme, kui eetris lastakse, siis seal on piip. Aga ja minu vanaema juhtis mu tähelepanu sellele, et poiss, kuidas sa räägid, et igasugused vandesõnad käivad sinna ja tänna vahele. Ja peale seda, kui see usu otsus oli tehtud, need olid kadunud lihtsalt. Mina ei olnud midagi teinud. Keegi teine, nagu, kas nüüd lõikaski neid välja, aga see allikas oli teine, mis nagu voolam hakkas. Aga samas on inimesi, kes on ühe või teise asjaga kimpus. On see võib-olla, keegi on kimpus suitsetamisega ja läheb veel võib-olla kuid ja aastaid, kui ta sellest nagu lahti saab või on see mingisugust muud suhtumised. Ja ma arvan, et me ei pea ka näitama ennast paremana, kui me oleme. Me ei pea kellelegi jätma sellist muljet, et nüüd ma olen nagu ingel, et nüüd ma olen ideaalne. Täius on saavutatud, vaadake mind. Vaid sa võid öelda, et endiselt mul on elus probleeme. Endiselt ma pean enda toime tulemiseks mõnes asjas pingutama. Ja selleski ei tasu probleemi teha. Olgem avameelsed. Räägime asjadest nii nagu on. Ma arvan, et see on kõige parem. Ärme tee asju paremaks kui, või ilusamaks, kui need antud juhul on. Nii et on mitmeid viise, kuidas jagada oma usku. Neid viise on veel, aga hea, kui need mõned on praegu meie silme ees, et kuidas me jagame põhilisi fakte evangeeliumist, kas illustreerituna või mitte, kuidas me räägime oma lugu. Ja üks viis ei ole parem kui teine, võid kasutada seda, mis sulle sobib, mis antud juhul sobib ja võib neid ka oma vahel kombineerida. Sa räägid evangeeliumi neid põhipunkte ja sinna vahele pikid ka oma lugu. Kõige oluline on siis see, et me jagame oma usku, et me seda teeme ühel või teisel viisil. Nii et soovin teile ka, et see maikuu oleks üks ilus kuu, kus te saate endas olevat ilu esile tuua, jagada teiste inimestega ja jagage ka kogemusi oma vahel, kuidas kellegi on läinud ja jagage eestpalve soove. Minul näiteks täna tulevad mõned sõbrad külla, grupikaaslased tehnikumist, aastakümnete tagusest ajast võiks öelda. Palvetage, et ma saaksin jagada nendega päästa lugu Jeesusest. Nii et see on lihtne, et see on aru saadav ja et nad võiksid Jeesust tundma saada. Ja samamoodi jagage vastastikuselt oma kogemusi ning ma usun, et me näeme ja saame julgustavaid sellised lugusid kuulda, kuidas Jumal toimib meie kaudu. Nii et õnnistagu teid, Issand, väga-väga. Palvetame ka, et üks asi on see, mida meie teeme, aga me mõistame, et me ei suuda seda teha ilma Jumalata. Tõuseme palveks. Kallis Isa, me täname sind, et sina meid armastad, sina meist hoolid. Sa hoolid meist nii väga, et sinu armastus on lausa ennast ohverdav. Me kiidame ja ülistame sind. Meil on hea meel kuuluda sinu perekonda, hoida sinu käest kinni igapäevast elu elades, hommikuti paludes sinu abi, sinu hoidmist, juhtimist, õhtuti sind tänades kaitse eest. Tänu sulle selle turvalise ja hea elu eest. Aga samas me tajume ka, et sa ühtlasi nagu lükkad meid sellest oma pisikesest turvatsoonist välja, et me ei jääks lihtsalt oma ette nautima, vaid võiksime ka minna ja jagada päästa sõnumit nendega, kes sinust ei ole kuulnud. Võib-olla meie oleme ainsad inimesed mõnegi jaoks, et üldse kuulda Jeesusest, et üldse kuulda Jumala armastusest, et üldse kuulda ohust, mis ootab. Issand, me palume, ole meid juhtimas, anna meile tarkust, eelkõige anna meile tahet, et me ei jääks kuidagi kalda peal vaatama või päästepaadis istuma ja vaatama, kuidas teised hukkuvad. Sest me teame, et see päev tuleb, kui ei ole enam võimalust. Issand, aita meil siis hinnata aega, aita meil kasutada võimalusi. Ja palume, ole meie ligi. Ja Issand, püha vaim toimi juba meie sõprade südames ja meeles. Tee nende süda vastuvõtlikuks. Sina saad neid tõmmata, Isa. Tee see töö nende juures. Ja meie tahame olla sõnumi viijad. Kasuta meid. Siin me oleme sellistena, nagu me oleme. Issand, sinu tahtmine sündigu. Ja me palume, et Eesti maal võiks tulla üks suur pööre. Nii selle Lootuse festivali kaudu ja läbi. Aga et see ei jääks siia. Et me ei ütleks juunikuu esimesel päeval, et see on tehtud. Vaid et me tajuksime, et me oleme nüüd laineharjal. Me tahame edasi minna. Me tahame olla sinu tunnistajad jätkuvalt. Ja veel, et paljud inimesed tuleksid Eesti maal sinu tundmisele. Issand, muuda meie rahva saatus ja pale, et paljud siit tunneksid ja saaksid päästetute hulka. Me palume seda Jeesus Kristus sinu nimel. Aamen.